Dobro jutro vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije danas u rukama premijera Cvetkovića, u četvrtak najverovatnije na vladi. Štefan File u Podgoricu donosi mišljenje o odobravanju Crnoj Gori statusa kandidata za članstvo. Inauguracija tročlanog predsjedništva BiH danas u Sarajevu. Deo osoblja Ujedinjenih nacija donosi odluku o štrajku. U Srbiji danas maksimalno 22 stepena. U narednih pola sata poslušajte još izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije, putokaz koji treba pratiti, kaže šefica vladine kancelarije za pridruživanje.
Za nas je ovaj izveštaj svojevrsno, da tako kažem, mapa puta, čije preporuke treba usvojiti da bi mišljenje o zahtevu za članstvo bilo pozitivno. I u tome, šta god da ne budemo uradili, pokazat će se kao nešto što može da nas ustavi.
Nakon kritika Evropske komisije, predsjednica Vrhovnog saveta sudstva Nata Mesarović priznala greške u reformi pravosuđa.
I ja tražim razumevanje za neke greške koje sigurno nisu namerne i za koje vam obećam sa ovog mesta da će Visoki savet sudstva i sudstvo u Srbiji učiniti sve da se te greške podvedu pod evropske standarde i da se isprave.
Kritike i pohvale ostaju, ali dobra vest iz Brisela glasi: Evropska unija ostaje privržena proširenju bez prečica za priključenje. Štefan File.
The rules of the game remain the same. Aspirant countries must develop the capacity.
Pravila igre ostaju ista. Zemlje aspiranti moraju da razviju kapacitet da u potpunosti preuzmu obaveze ispunjavajući postavljene političke i ekonomske uslove. O tome se ne može pregovarati. Primjena ovih pravila reflektuje iskustva stečena prethodnih godina.
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 10. novembar sledi pregled vesti Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u evropskim integracijama, koji će šef delegacije Evropske unije u Beogradu Vincent Degert danas zvanično uručiti premijeru Mirku Cvetkoviću, najvjerovatnije će biti razmatran već na prvoj narednoj sednici vlade, izjavila je direktorka vladine kancelarije za evropske integracije Milica Delević. Susret Cvetkovića i Degera će u zgradi vlade Srbije početi za nešto manje od sat vremena, a nakon toga će Degert srpskoj javnosti predstaviti detalje izveštaja. A evropski komesar za proširenje Štefan File uručit će večeras u Podgorici premijeru Crne Gore Milu Đukanoviću mišljenje Evropske komisije kojim se Crnoj Gori odobrava status kandidata za članstvo. Države Zapadnog Balkana napredovale su u sprovođenju političkih reformi, ali su im vladavina prava, korupcija i kriminal i dalje bolne tačke. To bi bio zajednički imenitelj izveštaja o napretku koji je juče u Briselu predstavio Štefan File. Kako javlja Dragan Štavljanin, File je upravo podvukao odluku o Crnoj Gori.
The commission recommends that the council grants the status of candidate country to Montenegro.
Komisija smatra da pregovore o članstvu treba početi kada Crna Gora ispuni neophodne uslove, pre svega političke kriterijume iz Kopenhagena o stabilnosti političkih institucija koje garantuju vladavinu prava, istakao je File. U izveštaju za Srbiju komisija je navela da reforma pravosuđa i rasprostranjenost korupcije predstavljaju razlog za zabrinutost i stoga traži poboljšanje u tim oblastima, a hvali srpske vlasti za vidljive uspehe u borbi protiv organizovanog kriminala.
While the commission has concluded that Serbia has taken important steps towards reconciliation.
Mada Evropska komisija je zaključila da je Srbija preduzela značajne korake u cilju pomirenja u regionu, mi je podstičemo da iskaže konstruktivni stav prema učešću Kosova u regionalnoj trgovini i saradnji, kazao je File. Kosovo je po oceni Evropske komisije ostvarilo politički napredak, ali velika zabrinutost postoji zbog izostanka vladavine zakona. U izveštaju se ukazuje da je sposobnost kosovske javne administracije i dalje slaba, a da pravosuđe nije delotvorno. Bosna i Hercegovina je ostvarila mali, ograničena u nekim segmentima, nikakav napredak u reformskim procesima. U izveštaju Evropske komisije također se navodi da je BiH veoma malo napredovala i u ispunjavanju uslova za zatvaranje kancelarije visokog predstavnika.
Bosna and Herzegovina needs to form a government committed to the country's EU future.
Bosna i Hercegovina treba da formira vladu posvećenu evropskoj budućnosti zemlje i ubrzanju suštinskih reformi, istakao je evropski komesar za proširenje.
Srbija je usaglasila rebalans budžeta za 2010. godinu s predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda, saopštila je ministarka financija Dijana Dragutinović. Dodala je da će predlog rebalansa za 2 do 3 dana biti upućen u Skupštinu. Također nazire se i dogovor o penzijama.
Rebalans je usaglašen, ali budžet za narednu godinu treba da bude usaglašen sa MMF-om do negde 15. decembra najkasnije. On će biti sigurno usaglašen pre toga i sigurna sam da ćemo zaključiti 6. reviziju kao i ostalom sve ove pre. I usaglašen sa Međunarodnim monetarnim fondom je dozvoljeno da se nekako ograniči, odnosno da se minimalna penzija ne može spustiti ispod 27% prosečne zarade.
Kaže ministarka financija Dijana Dragutinović, a dinar je danas neznatno ojačao prema evru za 0,03%, tako da je zvanični srednji kurs 107 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Evro danas vredi 4 pare manje nego juče.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoki zvaničnik Demokratskog saveza Dardanije Gani Geci, koji je doskoro bio poslanik kosovskog parlamenta, upao je naoružan pištoljem u prostorije prištinske TV Klan i preteći uredniku Batunu Hadžiju i ostalim učesnicima TV emisije, sprečio održavanje predizborne debate, javljaju prištinski mediji. Kako se dodaje, ubrzo je na mesto događaja stigla policija, ali za sada nema dodatnih detalja o okolnostima tog incidenta. Inauguracija novog saziva predsjedništva Bosne i Hercegovine na osnovu opštih izbora održanih u oktobru održat će se danas u Sarajevu. Naredne 4 godine tročlano predsjedništvo BiH činit će Bakir Izetbegović, Željko Komšić i Nebojša Radmanović. Nakon regiona prelazimo na vesti iz sveta. Svečanom večerom u Seulu počinje trodnevni summit lidera grupe 20 najrazvijenijih zemalja i najjačih zemalja u razvoju. Američki predsjednik Barack Obama založio se za saradnju sa Indonezijom u svim poljima i pozvao na dalju demokratizaciju te države. Nakon susreta s predsjednikom najveće muslimanske države na svetu, Obama je još jednom pozvao na dijalog s muslimanskim svetom.
Our efforts have been earnest, sustained.
Naši napori su iskreni bili i ostali. Mi ne očekujemo da ćemo potpuno eliminisati neke od nesporazuma i nepoverenja koje smo razvili tokom dugog vremenskog perioda, ali mislimo da smo na pravom putu.
We do think that we're on the right path.
Čuli ste američkog predsjednika Baracka Obamu, a Ustavni sud Poljske danas bi trebalo da se izjasni o tome da li je Lisabonski ugovor u skladu sa Ustavom zemlje. Osoblje organizacije Ujedinjenih nacija za rad nagoveštava štrajk, jer se ta organizacija u odnosu na svoje zaposlene ne pridržava pravila o uslovima rada i kolektivnim ugovorima za šta se javno zalaže. Predsjedavajući sindikata zaposlenih u Međunarodnoj organizaciji rada, čije je sedište u Ženevi, izjavio je da će 3.000 zaposlenih i 50 zvaničnika širom sveta odlučiti u sredu o tome koliko daleko će otići vršeći pritisak za prihvatanje svojih zahtjeva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I u nastavku informacijama koje su juče stigle iz Brisela, danas će biti prosljeđene u region. Srbija je u izveštaju Europske komisije o napretku slabo napredovala u reformi pravosuđa i borbi protiv korupcije. Pozvana je da uloži veće napore u pronalaženju haških begunaca. Beograd je pohvaljen zbog najavljenog dijaloga sa Prištinom i saradnje sa susedima, kao i napretka u borbi protiv organizovanog kriminala. Zvanični Beograd vidi izveštaj kao smernicu za nastavak reformi. Izveštaj Europske komisije pokazuje da je bilo napretka, ali i da Beograd čeka dosta posla. Ocenila je za Radio Slobodna Evropa Milica Delević, direktorka Kancelarije Vlade Srbije za evropske integracije. Sa njom je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Što je nešto što treba uraditi da bi mišljenje o našem zahtevu za članstvo bilo pozitivno.
Šta je ono što vas se najviše brine u ovom izveštaju, ukoliko tako nečeg ima?
Pa meni se čini da sve ono što je navedeno kao prepreka može da se ostvari. U tom smislu ne mogu da izdvojim nešto. Sve ono što ne rešavate ostaje kao problem. Tako da za nas je ovaj izveštaj svojevrsno, da tako kažem, mapa puta čije preporuke treba usvojiti da bi mišljenje o zahtevu za članstvo bilo pozitivno. I u tome šta god da ne budemo uradili, pokazat će se kao nešto što može da nas zaustavi.
Koliko kritike zbog reforme pravosuđa i nedovoljne borbe protiv korupcije mogu u ovom trenutku kada Beograd očekuje upitnik i kada su to dve ključne oblasti za sve zemlje koje čeka pridruživanje Evropskoj uniji, može biti komplikovano za Srbiju?
U pogledu borbe protiv korupcije, ono što se očekuje je unapređenje pravnog okvira, primena pravnog okvira i da osim hapšenja se vide i istražni postupci i presude. U pogledu pravosuđa, to je također nešto što izveštaj tretira kao otvoren proces, znači pitanje je usvajanja, dovršavanja ovog procesa u skladu sa preporukama koje nam daje Evropska komisija. Meni se čini da ovaj izveštaj u celini ovih svih koji dolaze u regionalnim, rekla bih da je jedan od boljih, ali što više zakona donosite, više dajete prostora komisiji da gleda kako se ti zakoni primenjuju i što ste bliže Evropskoj uniji, smatraju vas, da tako kažem, pod oštrijom lupom. Tako da nisam razočarana komentarima, za mene je to jasna preporuka kojim putem dalje.
Kada su u pitanju neke ocene koje se tiču Kosova i saradnje sa Haškim tribunalom, kako ste to shvatili?
Ocene koje se tiču Kosova sagledavam pod pretpostavkom dijaloga koji će uskoro početi između Beograda i Prištine i očekujem da će moći da se pozabavi nekim od stvari koje su navedene u izveštaju, a kada je u pitanju saradnje sa Haškim tribunalom, mislim da nam je svima jasno šta je obaveza, to jeste obaveza iz evropskih integracija, ali i obaveza u kontekstu suočavanja sa prošlošću, tako da ni jedna ni druga ne predstavljaju iznenađenje.
Rekla je Milica Delević sa kojom je razgovarala koleginica Ljudmila Cvetković. Najozbiljnije kritike upućene Srbiji odnose se na reformu pravosuđa. Tim povodom predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je kako će reforma biti dovršena po evropskim standardima.
Mi na kraju ovog puta želimo da budemo u Evropskoj uniji. To nije diktat. To je naša volja zbog toga što na taj način želimo da doprinesemo ne samo našem pravosudnom sistemu, sigurnosti našeg društva, vladavini prava, već i boljitku za naše građane.
Kaže Boris Tadić, ministarka pravde Snežana Malović izjavila je da će kritike Europske komisije biti stimulans za rešavanje problema.
Sarađivaćemo sa Evropom u svakom pojedinom segmentu i presretati probleme koje proističu iz korenite promene našeg sudskog sistema.
Navela je ministarka pravde. Nakon saopštavanja ocene Evropske komisije o pravosuđu, predsjednica Vrhovnog saveta sudstva Nata Mesarović priznala je neke od propusta u reformi pravosuđa.
I ja tražim razumevanje, jer ako se vrše korenite promene, ne samo mreže sudova, već i zakonodavnog okvira, ustava i organizacije sistema vlasti, i to svih oblika, onda se treba dati podrška, treba se dati podstrek i naći razumevanja za neke greške koje sigurno nisu namerne i za koje vam obećam sa ovom mesta da će Visoki savet sudstva i sudstvo u Srbiji učiniti sve da se te greške podvedu pod evropske standarde i da se isprave.
Predsjednica Vrhovnog saveta sudstva Nata Mesarović, i pored svih kritika koje joj se upućuju u izveštaju Evropske komisije, pohvala je stavljena na regionalnu saradnju koju unapredila Srbija, kazao je naše Branki Trivić, osnivač i direktor inicijative za evropsku stabilnost Gerald Knaus.
Mislim da je iz izveštaja o Srbiji jasno koliko je Evropljanima stalo do konstruktivne regionalne saradnje. S druge strane, izrečene kritike na mnogo toga na domaćem planu ne iznenađuju, tim pre što Evropska unija ima uporedna loša iskustva i sa svojim članicama s Balkana. Kad kažem da ovi loši rezultati nisu iznenađenje, ne mislim da ne treba ulagati napore da se postignu bolji rezultati, ali uveren sam da će i nadalje Srbiji i drugim regionalnim državama biti veoma teško da na planu reformi kod kuće postignu impresivan napredak. Pohvale regionalne saradnje samo pokazuju koliko je predsjednik Tadić bio u pravu, odlučivši da stavi naglasak na regionalnu saradnju u kojoj je pokazao izuzetnu konstruktivnost i zaista impresivne rezultate.
Istovremeno je međutim rečeno da Srbija treba da pokaže više spremnosti da omogući Kosovu da učestvuje u regionalnoj trgovinskoj razmeni, da prihvati kosovske carinske pečate, recimo.
Zaista nema mnogo smisla uveravanje Srbije da želi u Evropsku uniju, a da istovremeno toj istoj uniji otežava posao da na Kosovu stvori uslove za održivu ekonomiju. Za to zbilja nema ni jednog valjanog razloga, jer se može trgovati sa zemljom koju ne priznajete. Tajvan i Kina imaju ogromnu trgovinsku razmenu, iako Kina ne priznaje nezavisnost Tajvana. Dakle, očigledno je da u nekim aspektima saradnje s Kosovom, kao što je trgovinska razmena, carina, funkcionalna integracija, položaj Kosova u međunarodnim organizacijama, Evropska unija od Srbije očekuje više konstruktivnosti, koju je Srbija u ostalom u proteklih nekoliko godina više puta i pokazivala. Srbija, recimo, nije napustila Svetsku banku ili Međunarodni monetarni fond kada je Kosovo postalo član tih organizacija.
Iz inicijative za evropsku stabilnost bio je to Gerald Knaus. U nastavku ćete čuti i kako su vesti iz Brisela dočekane uopšte u regionu, no najpre vas još jednom podsjećamo na najvažnije informacije Radija Slobodna Evropa. Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije danas u rukama premijera Cvetkovića, u četvrtak najverovatnije na vladi. Štefan File u Podgoricu donosi mišljenje o odobravanju Crne Gori statusa kandidata za članstvo. Inauguracija tročlanog predsjedništva BiH danas u Sarajevu. Deo osoblja Ujedinjenih nacija donosi odluku o štrajku. U Srbiji danas maksimalno 22 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nesumnjivo, najzadovoljnije ocenama Evropske komisije mogu biti u Podgorici. Naime, preporučeno je da Crna Gora dobije status kandidata za članstvo Evropske unije. Beležimo i prve komentare iz susedstva. Uz dobru vest, Crnoj Gori je sugerisano da mora da uloži dodatne napore i popravi stanje u mnogim oblastima, to jest ispuni dugu listu zahteva kojima se uslovljava početak pristupnih pregovora, na čemu se insistira, beleži Esad Krcić.
Napredak se od Crne Gore zahtjeva u širokom spektru društvenih oblasti, ali se naglašava da se prije svega očekuju jači napori u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, a navodi se i da su pojedine društvene grupe i dalje diskriminisane, te da postoji zabrinutost u vezi pitanja slobode medija, odnosno zastrašivanja novinara i nesrazmjerne kazne za klevetu. Status kandidata je pasivna pozicija, a početak pregovora aktivna, jer se tada mobilišu svi potencijali države u postupku pregovaranja sa Evropskom unijom, rekao je državnom radiju premijer Đukanović.
Što će stvoriti uslove da u doglednoj budućnosti Crna Gora zajedno sa evropskim partnerima može konstatovati ti uslovi su ispunjeni i pregovori mogu početi. Dakle, to je nešto što je poželjna situacija i ja sam uvjeren da ćemo tu poželjnu situaciju u Crnoj Gori doživjeti veoma brzo, siguran sam tokom 2011. godine.
Rekao je premijer Crne Gore Milo Đukanović. U prvim komentarima na Kosovu navodi se da su ocene Evropske komisije zabrinjavajuće, ali realne. Vlada u ostavci satima po objavljivanju nije se izjašnjavalo izveštaj o napretku, analitičar Ramuš Tahiri podvukao je apsurdnu situaciju. Naime, konstatuje se da napredak nije postignut, iako su međunarodni predstavnici poput Euleksa, koji rade na vladavini zakona i prava, prisutni na Kosovu.
Nema prave borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala, ne izlaze pred licem pravde ljudi koji bi bili primjer da je Kosovo odlučno da ima vladavinu zakona u svim oblastima i na cijeloj teritoriji Kosova.
Izveštaj Evropske komisije o Bosni i Hercegovini nikako nije svetao. Zabeležen je mali, pa i gotovo nikakav napredak u svim oblastima, izuzev pre dva dana odobrene liberalizacije viznog režima, ali ocenjuje Elmir Sadiković sa Fakulteta političkih nauka i to treba uzeti sa rezervom. Preće biti, kaže on, da su Sarajevo progledali kroz prste.
Imali smo za odluku o ukidanju viza građana Bosne i Hercegovine i nosioci vlasti su to nastali predstaviti kao rezultat njihovog dobrog rada, ali očigledno da je to više poklon Evropske komisije i Evropske unije građanima Bosne i Hercegovine, ali kroz ovaj izvještaj smo u stvari vidjeli kako zaista stvari stoje u Bosni i Hercegovini.
Naša Dženana Halimović navodi neke od najozbiljnijih prigovora upućenih u Bosnu i Hercegovinu.
Nacionalistička retorika u predizbornoj kampanji je oštro kritikovana, kao i sama činjenica da su izbori održani po diskriminatornim odredbama. Zatajilo je i ispunjavanje uslova za zatvaranje OHR-a, a nije se obratilo ni dovoljno pažnje na oblast zaštite ljudskih prava, prvenstveno u ustavnom smislu.
Potpuno suprotno. U Zagrebu mogu biti zadovoljni. Hrvatska je ušla u završnicu pregovora. Politički kriterijumi su pozitivni, a tržišna ekonomija funkcioniše, navodi se u juče objavljenom izveštaju. Od navedenih prigovora, novina našeg radija Eni Zebić podlači.
I ove godine prepisana formulacija iz prošlogodišnjeg izvješća u kojem se traži puna suradnja sa Haškim tribunalom i napredak u manjinskim i izbjegličkim pravima.
Dodajmo još, Turska je pozdravila izveštaj Evropske komisije o svojoj kandidaturi za prijem u EU, ali i navela da ne predviđa promjenu stava o rešavanju kiparskog spora. Evropska komisija između ostalog navela da se proces integracije Turske odvija sporo. Dobra veza sve ocena koju je ponovio komesar File. Evropska unija ostaje privržena proširenju, ali nema prečica za članstvo.
The rules of the game remain the same. Aspirant countries must develop the capacity.
Pravila igre ostaju ista. Zemlje aspiranti moraju da razviju kapacitet da u potpunosti preuzmu obaveze ispunjavajući postavljene političke i ekonomske uslove. O tome se ne može pregovarati. Primjena ovih pravila reflektuje iskustva stečena prethodnih godina.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Inauguracija novog saziva predsjedništva Bosne i Hercegovine na osnovu opštih izbornih rezultata održanih u oktobru biće obavljena danas u Sarajevu. Na telefonskoj vezi je moja koleginica Marija Arnautović. Dakle, Marija, danas će Bakir Izetbegović, Željko Komšić i Nebojša Radmanović zvanično biti proglašeni za članove tročlanog predsjedništva BiH, pri čemu je na tom mestu, odnosno u tom organu po prvi put jedino Bakir Izetbegović. Čini se da je ova inauguracija nešto ranije zakazana nego što je to bio slučaj prošli put. Da li je to dobar znak?
Pa ne bih ja rekla da je ranije zakazana. Zakazana je tačno u zakonskom roku, pošto je, budući da je objavljivanjem konačnih rezultata opštih izbora 2. novembra, malo kasnije možda objavljeni nego prošlog puta konačni rezultati, ovoga puta to je bilo 2. novembra i počeli su teći rokovi za konstituisanje novoizabranih institucija vlasti. Prema tom zakon, predsjedavajući odlazećeg saziva predsjedništva Bosne i Hercegovine, u ovom slučaju Haris Silajdžić, bio je dužan da u roku ne dužem od 15 dana, računajući od datuma potvrđivanja izbornih rezultata, sazove konstitutivnu sjednicu novoizabranog predsjedništva. On je to i uradio, znači danas će biti održana konstitutivna sjednica na kojoj će Centralna izborna komisija zvanično dodijeliti mandate novoizabranim članovima. Kao što si rekao, to su Bakir Izetbegović, Nebojša Radmanović i Željko Komšić. Time je predsjedništvo izabrano na izborima održanim 3. oktobra i zvanično preuzima dužnost, a najavljeno je da će u prvih 8 mjeseci predsjedavati Nebojša Radmanović. Ti se već podsjetio da Nebojša Radmanović, srpski član predsjedništva, i Željko Komšić, hrvatski član kolektivnog šefa države, su bili i prethodne 4 godine u kolektivnom šefu države, među njima Bakir Izetbegović, bošnjački član predsjedništva, jedino je novo lice.
Marija, a u kakvoj će se atmosferi sama inauguracija obaviti? Da li su to svečani prijemi ili se prosto radi o oficijalnom određivanju stvari?
Prosto se radi o oficijalnom određivanju stvari. Predsjednik Centralne izborne komisije zvanično dodijele izborne mandate novoizabranim članovima i oni polože svečanu zakletvu. Prema poslovniku predsjedništva sjednica se uvijek održava u Sarajevu, u sjedištu predsjedništva, i otvorena je za medije. Znači, svi mediji su pozvani da prisustvuju. Dakle, nema najava ko će biti od gostiju još uvijek, ali vjerovatno će biti i toga.
I njihov mandat će biti 4 godine od današnjeg dana. Sa nama ovog jutra bila Marija Arnautović, moja koleginica iz Sarajeva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Javnost je poprilično šokirana onim što se juče dogodilo. Dakle, u akciji Pištolj širom Srbije uhapšene su 22 člana organizovane kriminalne grupe osumnjičene za krađu goriva na pumpama naftne industrije Srbije. U ovom trenutku sa nama je gospodin Nebojša Atanacković, predsjednik upravnog odbora Nafta AD. Gospodine Atanackoviću, da li ste vi iznenađeni?
Pravo da vam kažem, jesam. Znate, dosta se promijenila tehnologija na pumpama vezano sa onim točnim aparatima. To je sada nešto što više ne na one pojave nekadašnjih tih pumpnih aparata, gdje se na neki način mehanički na različite načine moglo uticati na te istočene količine i verovatno sam očekivao da sada recimo to više neće biti moguće osim na višestruke zaštite na samim tim aparatima.
Ono što je zanimljivo jeste da je juče priveden i Veljko Jerković. On je zaposlen u Direkciji za mere i dragocene metale, a to je potvrdilo Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja. Gospodine Atanackoviću, jasno je da ovako širok kriminal, povezan i organizovan, ne može da se sprovede bez nekog uma koji će sve to precizno isplanirati i prirediti i uključiti što veći broj ljudi. Da li to govori da i u ovom segmentu nedostaju ta kontrolna tela, problem s kojim se država neprekidno suočava?
Absolutno. apsolutno, da kažem, bez obzira na sve to, ja ipak zameram samoj kompaniji da nije mogla unutar sebe da to na neki bolji način kontroliše i organizuje. Jer, znači, recimo, ja još uvijek ne znam, mi iz ovog saopštenja koje mi policija je dala, vidimo da su ti aparati bili podešeni tako da praviš nokadu od potrošača. Ali šta se dešavalo dalje sa tim gorivom? Jer ako neko vama umjesto 20 litara gorivo sipa 16, jer tako ta pumpa pokazuje da ide taj višak, šta se dešava sa njim?
Možete li da pretpostavite gde je to otišlo?
Pa ne znam, recimo, ne znam način, recimo, kako je moguće da onda taj višak se iz rezervoara izvadi. Da li možda sve zajedno je to rađeno i s onima koji su cisternama dovozili gorivo, pa da recimo nisu onda istakali svu količinu.
Podsjetit ću još da je Naftna industrija Srbije saopštila da je se do saznanja koji su juče rezultirali ovim nizom hapšenja došlo zajedničkom akcijom NIS-a i MUP-a Srbije. Ja ću vas još pitati, prema procenama, ovi koji su, da tako kažem, pljačkali na stanicama, benzinskim pumpama, zaradili su 250 miliona dinara. Imate li bilo kakvu ideju kako se potrošačima ovo može nadoknaditi?
Pa, apsolutno ne. Mislim, bilo bi bilo teško da potrošači neko dokažu da su nekad, negde i tako dalje ove kupovali to gorivo. I znate, recimo, istraga će vjerojatno kasnije pokazati, a mislim da je interesovanje javnosti apsolutno veliko što se tiče definitivnog razrešenja cele stvari, da jednostavno ćemo jednog momenta saznati šta se dalje dešavalo sa tim gorivom. Za sad znamo samo taj početak, odnosno znamo da su tako bili podešeni ti aparati.
Predsjednik Upravnog odbora Nafta AD, gospodin Nebojša Tanacković, bio ovog jutra sa nama. Hvala vam na ovom razgovoru.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I sada idemo u Ministarstvo zdravlja Srbije. Tamo bi trebalo da je u toku sastanak ministra Tomice Milosavljevića sa predstavnicima porodica koje sumnjaju da su njihovi članovi umrli zbog lekarske greške. Na licu mesta je moj kolega Radovan Borović. Radovane, kakvi su zaključci?
Pa evo, pre nepunih minut, rekao bih, završen je sastanak ministra i njegovog radnog tima sa predstavnicima pet porodica čiji su najmiliji, za što oni tvrde i mislim da postoje osnovane sumnje, stradali namjerom nesavesnih i nestručnih lekara. Zajednički je zaključeno da postoji potreba svakako da se unapredi kontrola unutar zdravstvenog sistema i da se ta pitanja reše, odnosno da se stavi tačka na pojedine slučajeve koji su, kako su rekli predstavnici rodbine i roditelja, traju i po 13 do 15 godina. Ministar je rekao da je zaista tačno da se i ponekad stvara utisak da je zdravstvo loše. On je rekao da pre svega sudstvo mora da deluje efikasnije, brže i direktnije, i on je rekao da u svakom slučaju sve ono što se radi unutar zdravstvenog sistema mora biti podložno kontroli javnosti. On je također rekao da što se tiče njegovog ministarstva, čijem je čelu, nedopustivo da veliki rokovi postoje koji donose sudske veštače. Inače su se i roditelji složili da je to pitanje koje treba postaviti pre svega ministarstvu pravde, iako su sudski veštaci lekari, oni su pod ingerencijom ministarstva pravde. Ministar je pozvao roditelja da imaju poverenja u zdravstveni sistem, na što su oni odgovorili da je upravo to poverenje dovelo do toga da su oni danas i došli u ministarstvo zdravlja. Naime, verovali su lekarima, ali se desilo ono što je najtragičnije za njih. Oni su također rekli da razumeju da niko ne može da povrati njihovu bol i tugu, ali da na ovaj način žele da spreče i zaustave katastrofalne i teške posljedice koje se mogu desiti nekomu u budućnosti. Dogovorili su se nekoliko tačaka i da se za 4 nedelje ponovo nađe ovdje u ministarstvu i da definišu kriterijume kojim bi se utvrdile procedure oko utvrđivanja svih neželjenih posljedica koje se dešavaju u zdravstvu Srbije.
Radovane, koliko su razgovori bili konkretni? Da li je pomenuta cifra, o kom broju ljudi se radi i za koje se pretpostavlja da su preminuli zbog lekarske greške?
Pa dosta su konkretni razgovori bili, i ministari i predstavnici oštećenih, rekao bih, bili su jako zadovoljni razgovorima, nisu iznosili podatke pošto ne postoji organizacija ili grupa koja se time bave, ali su rekli da postoji dosta slučajeva u Srbiji. Ovdje su bili predstavnici roditelja iz Beograda, Kragujevca, Niša, dakle delegacija od pet članova, i mogu reći jedan dosta konstruktivan i jedan sastanak sa puno razumevanja.
Radovan Borović javio iz Ministarstva zdravlja. Pred krajem emisije još jednom vas podsjećamo na najvažnije informacije. Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije danas u rukama premijera, u četvrtak najverovatnije na vladi. Štefan Fileu u Podgoricu donosi mišljenje o odobravanju Crnoj Gori statusa kandidata za članstvo. Inauguracija tročlanog predsjedništva BiH danas u Sarajevu. Deo osoblja Ujedinjenih nacija donosi odluku o štrajku. U Beogradu trenutno 16 stepeni, do kraja dana očekujte pravo prolećno vreme uz maksimalna 22 stepena. Bio ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 10. novembar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.